Mufanikiso wegumi nitandatu. Jesu unopinzwa mumatambudziko. Jesu kaita zviro zvakawanda zvakanaka. Ngekudaro vantu vakawanda vakamutera. Jesu wainga akapfaa mwoyo. Wakarapa vanorwara angadzidzisa njira yaMwari. Jesu akaponesa vainga varashika uyezve wakawira kune muntu weshe wakarashika nevashaishi veshe. Zvakanyadaro, vantu vamwene vainga vasina kutenda vakamuzonda. Jesu apo wakati imwimwi muri vashaishi. Masaguta nenduna dzevantu vakamuitira je. Ngekuti vona avazi kumbomugonda kuti Jesu mwana waMwari, vantu ava vakamusunga vangareketa manyepo ndiye vangamuponda. Vakabeka dzungudza reminzwa pasoro pake vechimuchaya. Jesu aazi kuunzidzira kwavari ngekuti waizviziya kuti izvi zvichaitika kwaari. Wakarekera muntu mushaishi achimuita zvakashata ndekumuuraya. Jesu akauya kuzofira zvishaishi zvedu kuti aite chipiro chedu. Kuna Mwari kutambudzwa kweshe uku indaa yekuti atiponese muntu weshe zvishaishi zvedu.
Muchinjiko wake wakaemeserwa Jesu wava Joda pamutondo uwo ngamapandu ake kuti afe apo vantu vakawanda vakaema apo pamuchinjiko wake vakadaidzira ngakohomerwe kuti afe ae. Muchinjiko wake wakafishwa yambo Mwari wakadosa zowa roko jeka kuti Jesu afe vasikamuoni. Asi muchinjiko uri chioniso chokusunungurwa kwamadzinza eshe tiponeswe teshe. Jesu muripi?